Tempo agora para falar de balonmán, como cada martesita co deporte local e non tiñamos opción de deixar escapar esta oportunidade de falar do que sen dúbida vai ser o partido da fin de semana, porque temos en derbi na Primeira Nacional do balonmán e temos ese interesantísimo partido entre Construccións Castro Chapela e Asar Plasticom. Ni un outro lado da liña telefónica temos a Fran Teixeira, o adestrador do Chapela, que son os anfitrións, ademais deste derbi esta fin de semana. Moi bo día.
Hola, bo día.
Grazas, Fran, por nos atender para falar deste interesante derbi, pero antes tamén darche a noraboa pola traxectoria do Construccións Castro Chapela ao longo desta temporada. Estades co obxectivo cumprido, agora co líderes co Xiria, nunha temporada que foi moi, moi competitiva. Prova diso que os catro primeiros estades nun pano de puntos de tan só catro, non? De diferencia. Unha liga, como xa falábamos, non? Dende o comezo, moi competitiva e moi dura.
Sí, a verdade é que, bueno, en estes momentos quedan solo dous partidos, e nós para xugar a fase de ascenso temos que facer dous puntos oficialmente, quere dicir que, bueno, para que non dependamos de Siria, Novas ou Larín, pois para non depender deles temos que ganar un partido destos dous que nos queda e estar matemáticamente clasificados. É certo que sí, que foi unha época dura, porque, bueno, o plantel, fixemos un plantel corto de xogadores seniors, con a distribución da plantilla de 15, con xogadores que pasaron de juveniles, xogadores que estaban na Liga Autonómica, e, bueno, completamos un plantel que a mellor non é máis forte que do ano pasado ou de outros anos, non o sei, pero o que sí sei é que, bueno, que estuveron traballando moi forte durante todo o ano.
Un traballo duro, semana tras semana, nos adestramentos, nos partidos, que tivo esa recompensa nesta reta final, como decías, Fran, a dúas xornadas de rematar o campeonato, cos deberes feitos, pero sen opcións para relaxación nin para dormirse, non? Porque está todo tan apertado, como decíamos, que calquera erro pode facer posible, non? Que os rivais que están aí xa tan pretiño poidan, neste caso, darlle a volta unha clasificación que está, eso, non? Pues, moi apertada.
Sí, como te dixen antes, non para que matemáticamente o equipo este clasificado para a fase de ascenso necesita dous puntos, dos cuatro que temos que xugar, desa maneira non esperar, evidentemente, se nos o sábado xugando no partido con Asar, o final do partido logramos a vitoria, pois aí sí que podemos decir que matemáticamente o equipo está clasificado.
Pero antes non. Polo de agora os deberes foronse facendo. Esta pasada fin de semana gañabades en Pontevedra tamén cun marcador axustado, non? De 26 a 28, todos os puntos están costando nesta liga.
Sí, costando, e cada día que pasa a temporada pois costa máis, pero bueno, costa para todos, non? Evidente que nos pois a reducción de plantilla, inda que os rapaces que están xogando cando salen o faen a perfección, pero bueno, temos xente con experiencia, xente veterana, que tamén hai que regularlos a medida que vai pasando a competición, porque inda que, como se suele decir, hai que ir o día a día, como se suele decir, hai que ir partido a partido, e como se suele decir, hai que estar sempre tratando de que os xogadores estén ao 100%, eso non é así, non é a realidad, e nos temos que, sobre todo, a xente que en este momento, como o caso meu, levo ao equipo, ten que estar pensando o día a día e, ao mesmo tempo, se somos capaces de clasificarnos, non nos podemos olvidar que estamos falando de un sector que é a final de maio. É dicir, que nos, se o sábado ganamos, estamos matemáticamente clasificados, temos que pensar que estamos a un mes e cinco días, a 35 días de preparar un sector. Entonces a xente hai que regulala, hai que controlala e hai que estar, primeiro, ganar os puntos que nos faltan, segundo, evidentemente, pa un fin de semana de viernes, sábado e domingo, ter aí o equipo 100% para que no verdadeiramente forte este o equipo ben.
Hay que sumar os puntos, non? Hai que ir partido a partido, como dis, pero tamén importante dosificar, non? Sobre todo nun plantel, pois eso, xustiño, como é o caso do Chapela, hai que ir pensando en regular forzas para no caso de cumprir ese objetivo que está xa tan cerquiña, non? Que o da fase de ascenso, poder chegar a ela con garantías e con forzas suficientes para poder facer un eliminatorio máis competitiva posible, porque non vai ser fácil.
Sí, sí, está claro, porque ojalá o equipo chegue ao que verdadeiramente objetivo prioritario e primordial para un club como é Chapela, que sempre en Primeira Nacional loita por os primeiros postos, e que, bueno, se o equipo pasa, veremos a próxima semana si é así, pois está claro que lo tes en un período corto de 2 días e medio, de un viernes pola noite, un sábado pola tarde, un domingo pola mañán, 3 partidos en donde te xogas toda unha competición, non?
Pois haberá que agardar, pero non vamos a adiantar acontecementos. Antes temos en dúbida o que, pois, toda unha festa para o balonmán local, para os aficionados, para os dous equipos, porque o derbi deste sábado a 6:30 da tarde en Chapela vai ser, cecais, igual máis interesante que outros, polo que está en xogo, non? Para vos xa matemáticamente ter garantida esa fase de ascenso, para Sar tamén importante, porque un derbi sempre o é, non? Sempre queren sair a gañar os xogadores, un Asar que igual se esperaba que estas alturas de liga estivera un chisquiño máis arriba, pero foi un pouco irregular tamén o equipo de Carlos Rey, pero en todo caso un partido tamén difícil. Como o afrontades dende Chapela? Porque ademais vai ser o último que teñades ante a vosa afición.
Sí, bueno, a verdade é que primeiro con moito respeto ao Asar, con moito respeto porque é un equipo ben liderado por Carlos Rey, o adestrador. É un equipo que este ano, bueno, que pudo ter máis puntos, pode ser, pero tamén tuveron a dificultad grande, moi grande, das lesións. O Asar tuvo moitas lesións, tuvo xente que a mellor en algúns partidos non lle pudo ir por temas laborales, o sea que é unha situación que é de admirar o equipo de Asar porque foron unos problemas que bueno, unha plantilla se dificulta si non tes todos os membros dela, non? Entonces, nos o primeiro que temos que facer para lograr o sábado ganar é moito respeto ao Asar, que é un derbi, que todo o mundo quere ganar, posiblemente os xogadores de Asar pois poden salir máis motivados xogando con o Chapela que xogando con o Artá e o Ártabro, que é lícito e normal, e para iso nós temos que estar xogando o 100%, moi mentalizados, con a ventaxa, por así decirlo, que a moral nosa, a situación nosa, é que máis motivados que nós, sabendo que si ganas estás clasificado matemáticamente para unha fase de ascenso, pois a maior motivación non creo que poda haber a maior que esa, non?
E co apoio, supoño, de esas bancadas en Chapela, que vai ser unha verdadeira festa, non? Este sábado.
Claro, sería importante que nos tuviéramos afición nosa, os rapaces nosos, para animar, porque, bueno, estamos aí no gasoil, no coche, xa está o gasoil na reserva, é moi importante o apoio da xente, non?
Un apoio que ademais ao longo destes últimos anos está a ter sempre, mesmo non só na casa, sino tamén fora, non? O sea que imaginamos que para esta fin de semana sí que vai a estar ese pabillón repleto.
Sí, estamos convencidos de que vai a ser así, é un derbi, pero sobre todo é un partido que fora con Asar, fora con cualquier outro equipo, a xente ten que entender que o que vai a decidir en estes momentos actual, nos momentos actuales, é que o equipo ganando clasifícase pa un sector, pa unha meta que levamos toda a temporada loitando pa ela, non?
Despois desta cita, deste derbi, no que nos, ademais, temos un pouco o corazón dividido, tes que entendelo, Fran, como sempre.
Sí, está claro.
Despois te despedides a Liga en Coruña. No caso de ir vencedores desta penúltima xornada, iredes xa como equipo de fase de ascenso, pero no caso contrario, aínda haberá que pelexar, ¿no?, na Coruña eses puntos. Tamén en función do que pase co Atlético Novas... en todo caso, ¿no? Porque, en fin,
sí,
para
sí,
depender
sí.
de vosos, ¿no? Pero no caso de que o Novas tampouco lle saian ben as cousas esta fin de semana, que ademais se enfronta ao Mago P6 do Nadal, que é outro dos osos, ¿no?, deste calendario. Así que, bueno, igualmente chega desa Coruña xa clasificados, pero en todo caso un pabillón que non sería dos fáciles tampouco, ¿no?, para sumar os puntos.
No, está claro. O Arda Coruña no seu campo é tremendamente complicado, fora tamén, pero no seu campo é tremendamente complicado, bueno, sabendo eles que van a enfrentarse un equipo que, bueno, ojalá é outro partido, ojalá nos podamos conseguir os puntos desta semana para ir ali con a tranquilidade que supón que o equipo está clasificado matemáticamente e logo, pois, loitar para dous puntos para o que poda pasar con os diferentes partidos que se xogan. De feito, a última xornada xógase un Lalín Novas, que tamén é un partido complicado e que os dous non poden facer os dous puntos tamén.
Pois está claro que está a ser este un final de liga moi emocionante, ilusionante en chapela, porque está na vosa man, non? Non nado Novas nin do Lalín poder acadar ese obxectivo, pero sen dúbida, non? Unha reta final moi apurada que chegades, como diste xa, na reserva, non, do combustible, pero que supoño que con toda a ilusión, non, por estar a pique xa, a puntiño de acadar ese obxectivo.
Sí, está claro que nos desde en agosto empezamos a pretemporada, xa son de liga, xa son 28 partidos que levamos xogando, máis amigables, máis a copa, xa son bastantes partidos que leva o equipo xogando, moitos adestramentos encima, non se parou a competición prácticamente nada este ano, solo os 10 días de Navidad, por consiguiente, pois o equipo que este cansado non quere dicir que o que teña a gasolina pouquiña, pero esa reserva ainda dá para sacar os partidos que nos quedan adiante.
Seguro que sí, seguro que sí. Ademais, despois dunha temporada espectacular, porque son 28 xornadas e se facemos contas, 24 vitorias do Chapela, 2 empates e tan só 2 derrotas. Así que os nosos parabéns polo feito de agora e de seguro tamén por esa clasificación que está xa aí moi pretiño, que casi se toca cos dedos. Seguiremos moi pendentes deste derbi do que acontece xa na última das xornadas desta primeira división nacional do Balonmán. Moitísimas grazas, Fran Teixeira, por ter estado xe con nós. Moita sorte.
Muchas gracias.